inti yeye myo kukwasiza ko ekerezia okugaziya noka kasanti bazobujja masomero gayo olonno mulimo ogwetendo gwe bakoze ensangi zino okwasiza ho government netofali yabagasse ku byenjigiriza byeggwanga okutwaliza wamu bino byogeddwa minisita Mbezo byenjigiriza byewaggulu Jane Chrysostom Muyingo ategeza nti government netestefo okuyambako ekereziya n'okutumbula omulimu gwa Katonda abadde oli mu ssaza ly'ekereziya lya eyalugazi n'okukuza olunaku lwabwe nga ategeza nti government nsanyufu olw'abantu nga bano okugata ettofaali ddene ku byenjigiriza by'eggwanga.
Bwe balipoogera nkulaakulana z'abantu baffe naffe tujja kugenda mu maaso twongere okuwagira nayitako ennaku ezo ennamagunga wano nga ndaba abaana bangi gyabanga ly abaana batono nikati nawo kupesha bagifunye nitugamba nti fune sente agamba asomera amanina agunamiryanga ani tugenda revamping them tugenda kugagaziya tugenda yani kubundi omupya kulisiti amasomero ga charge nako kwegali naye ngaekirala kyonna kyona tujja kukolera wamu nga gavumenti okulaba nti omulimu gwa Katonda tugutambuza